είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Γεια σας φίλες και φίλοι, καταιγισμός ερεθισμάτων σήμερα καθώς ερχόμουν να γράψω το podcast εδώ στην μαρτυρική Αγία Ζώνη. Όμως με πρόλαβε η επιβεβαίωση του γιατί δεν ασχολούμαι σοβαρά με το ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι διαβάζω τώρα, ακόμα το διαβάζω, να μιλάμε, δεν το είχα διαβάσει, δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου, καταπληκτική ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια κατά του οργανισμού της ΑΚΕ του Δημήτρη Μελισανίδη, που είναι σε μια ανοιχτή αντιπαλότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό, το ξέρουμε όλα αυτά. Με αφορμή το πρόσφατο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο των play-off για την Super League, όπου ο Ολυμπιακός έχασε στην εκπνοή του μάτς με ένα 0. Και είχαμε φοβερή ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια, η οποία είναι μακροσκελής και δεν τη διαβάσω όλη προφανώς. Θέλω να διαβάσω μόνο την εισαγωγή της, που λέει: Ως αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ως νόμος ο κρόσπος της όλης της οργανώτησης αρχές και ως νομικός σύμβουλος, πήγα την Κυριακή με την αποστολή του Ολυμπιακού για να μαζί με την ομάδα μας σε αυτό το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Το οποίο μόνο στα χαρτιά αποδείχθηκε ότι ήταν δύσκολο, αφού πρέπει τουλάχιστον να κερδίσουμε τουλάχιστον 0-4 γκολ, καθώς τον τερματοφύλακα σε 90-91 λεπτά δεν ακούμπησε την μπάλα, εν αντιθέσει με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος έπιανε μπαρμπούνια στον υπόνομο. Αυτή είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιώ. Έπιανε μπαρμπούνια στον υπόνομο, έτσι. Εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλος θειασότης τέτοιου είδους εκφράσεων. Γιατί δεν είναι υβριστικές, ρε παιδί μου. Έχουν όμως μία παλαιοελληνική γραφικότητα. Το έπιανε μπαρμπούνια στον υπόνομο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί είναι, κακά τα ψέματα, είναι πολύ πιο άξιο και πολύ έτσι πιο ποιητικό να λες έπιανε μπαρμπούνια στον υπόνομο από το να πεις ήταν αγολούφαρδος. Που, let's face it, δεν είναι, ας πούμε, γλώσσα η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε ανακοινώσεις και αντιπαραθέσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε το πιάνει μπαρμπούνια στον υπόνομο, που πρώτον σαν εικόνα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ότι τι είναι τα μπαρμπούνια και τι δουλειά είχαν στον υπόνομο και γιατί κάποιος να θέλει να πιάσει αυτά τα μπαρμπούνια που είναι στον υπόνομο. Θέλω να πω ότι ας υποθέσουμε ότι βρίσκεται ένας χι αριθμός μπαρμπουνίων σε έναν τυχαίο υπόνομο. Ποιον ενδιαφέρει να τα πιάσει αυτά τα μπαρμπούνια? Θέλω να πω, θα είναι αρκετά βρώμικα. Να τα πιάσεις ως κάποιο στοίχημα. Okay. Να τα πιάσεις όμως γιατί θες να τα πιάσεις επειδή, ας πούμε, είναι καλή ψαριά. Όχι. Οπότε δεν την έχω ξανακούσει αυτή την έκφραση. Δηλώνω άγνοια. Δηλώνω όμως εντυπωσιασμένος. Και δηλώνω ακόμα πιο εντυπωσιασμένος από... δεν ξέρω αν συμβαίνει και στα δικά σας κινητά ή στους δικούς σας υπολογιστές. Πάντως σε σχάτος, το Facebook στο κινητό μου μου βγάζει με το ζόρι την μετάφραση ταυτόχρονα με τα ελληνικά. Έτσι. Δηλαδή, το κείμενο που είναι στα ελληνικά ταυτόχρονα μου το εμφανίζει στα αγγλικά από κάτω. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, τι σκάλωμα έχει πάθει, κάποιο update, δεν ξέρω. Αλλά κάτω από την ανακοίνωση στα ελληνικά Κούγιας άνω κάτω τελεία ψευτονταΐς ο Μελισανίδης, η μετάφραση είναι Κούγιας άνω κάτω τελεία Μελισανίδης is a liar. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ που το Facebook Translate, ας πούμε, σου λέει θέλω να ασχοληθώ με την ειλικρινή μετάφραση του ψευτονταΐς. Γιατί και τον Ταΐς είναι λίγο bullying ουσιαστικά. So he's a fake bully. Δεν βγάζει νόημα. Οπότε λες, θα πω ότι είναι ψεύτης. Που δεν μία σχέση έχει με τον ψευτονταΐς, έτσι. Ίσως έχει το ψευτό από εκεί να πιαστήκανε. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Πάντως ήταν πολύ, πολύ ωραίος τρόπος να ξεκινήσω τη μέρα μου, κυρίως γιατί πριν διαβάσω τις δηλώσεις του κυρίου Κούγια, μου έχουν συμβεί δύο πράγματα κατεβαίνοντας την Κύπρου, τη σπουδαία οδό Κύπρου. Πρώτον, επανέρχομαι σε κάτι που με εκνευρίζει πάρα πολύ, ότι έχω αποφασίσει ότι δεν εμπιστεύομαι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι για να σας προλάβω βασικά. Δεν εννοώ ότι δεν εμπιστεύουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επειδή, για παράδειγμα, έχουν θέμα με τις μπαταρίες και βγάζουν πολύ μεγάλα έξοδα στα συνεργεία. Χαίστηκα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο εμένα με ενοχλεί είναι ότι δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτοκίνητο το οποίο δεν κάνει θόρυβο, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να περπατάω στο δρόμο και να νιώθω λες και τα αυτοκίνητα έχουν μετατραπεί σε νίντζα, που κάνουν τίκι τίκι βηματάκια πίσω μου και προσπαθούν να μου την πέσουν όπως το πάρω πρέφα. Και ξαφνικά ακούσα πίσω ένα Τι είναι αυτό, ποιος το σκέφτηκε αυτό, τι είναι αυτό. Δηλαδή, γιατί πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο, από εκεί ξέρω εγώ που είχαμε αυτοκίνητα που κάνανε. Λες και ήταν ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, ας πούμε, σε μια υπερβολή, και ξαφνικά έχουμε πάει στο άλλο άκρο που είναι ταξί, ταξί, εμπορικά αυτοκίνητα. Και τα καταλαβαίνεις λίγα μέτρα προτού σε χτυπήσουν για να ακούσει ένα. Τι είναι αυτό το ή, τι το πάθεια στους ήχους μηχανής είναι αυτή. Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν το δέχομαι. Εγώ ως Μάκης Παπασημακόπουλος, κάτοικος Αγίου Ελευθερίου, που ανατακτά χρονικά διαστήματα, η ησυχία μας. Όπα, με συγχωρείτε παιδιά, θα σας πάρω μετά. Δεν είναι τώρα ώρα να μιλάμε στα τηλέφωνα. Τι με παίρνετε στα δικά μου, δεν το έχω βάλει και δεν το έχω βάλει και στο αθόρυβο. Μισό λεπτό. Ποιος ήταν αυτός, καρακνά, μισό λεπτό. Είναι ζωντανή εκπομπή. Κάποιος ήταν αυτός τώρα, ποιος ξέρει. Χαιστήκαμε. Θα τους πάρω μετά. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, να έρχονται τα αυτοκίνητα από πίσω και να μην κάνουν θόρυβο. Θα μου πεις, είναι καλύτερο να έρχονται μπροστά. Όχι, γενικότερα. Δεν είναι δυνατόν να είναι εμπορικά αυτοκίνητα, γιατί εμείς που είμαστε κάποια ηλικία, ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει σε εποχές που 9,5 στα 10 ταξί κάναν περισσότερο θόρυβο από τα λύκα. Μην βλέπετε τώρα που έχουν βγει και καινούργια αυτοκίνητα στον δρόμο και νέοι οδηγοί και οδηγές και νοικιάζουν ή αγοράζουν σχετικά πιο νέα αυτοκίνητα τα οποία είναι καινούργια τεχνολογία και δεν παράγουν τόσο θόρυβο. Εμείς θυμόμαστε τα ωραία αμάξια, τα Opel, τα Kadett, τα Τίμια, με το ταξίμετρο μέσα που κάθε φορά που έφευγε νούμερο σκοβόταν η χολή. Αυτό. Με το ωραίο, το δερμάτινο, το σχοινάκι ανάμεσα που γεφύρωνε την απόσταση μεταξύ της θέσης του συνοδικού και της θέσης του οδηγού. Τα θυμόμαστε για να κρατιόμαστε. Δεν θα σωθείς από αυτό, αλλά εμείς το κάναμε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να το θεωρούμε ok, να το θεωρούμε εξέλιξη, να το θεωρούμε πρόοδο, ότι πλέον τα αυτοκίνητα δεν κάνουν θόρυβο. Τα αυτοκίνητα είναι για να κάνουν θόρυβο. Πέρα από το να μας μεταφέρουν, που είναι το βασικό τους μέλημα, η βασική τους, ας πούμε, λειτουργία, αλλά εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπάνω και θα έλεγα, είναι η βασική τους λειτουργία να μας μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο, όταν υπάρχουν, ας πούμε, τρένα, λεωφορεία, ταξί. Εντάξει, αυτοκίνητα είναι. Τα λεωφορεία. Ναι, θα το ξαναθέσω. Είναι το βασικό μέλημα των αυτοκινήτων το να μας πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο, όταν υπάρχουν τρένα και αεροπλάνα. Η απάντηση είναι όχι, φίλες και φίλοι. Το βασικό μέλημα των αυτοκινήτων, η βασική λειτουργία των αυτοκινήτων είναι να παράγουν αστικό θόρυβο. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης παραγωγής του αστικού ηχοτοπίου. Τέλος. Δεν μπορείτε να έρχεστε εσείς και να μου λέτε, εμένα με ενδιαφέρει το αυτοκίνητό μου να κάνει χαμηλή κατανάλωση. Χεστήκαμε για τη χαμηλή κατανάλωση. Θέλουμε. Σκέφτεστε τώρα να είναι μια πόλη και να ακούγεται μόνο το φλόρικο ψιθύρισμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όχι. Όχι. Σε λίγο δηλαδή, έτσι όπως πάμε, θα κάνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα αστυνομικά αυτοκίνητα και η σιρήνα θα είναι. Όχι. Όχι. Ο αστικός θόρυβος ή το πλαίσιο της αστικής ηχορύπανσης οφείλει να είναι ενοχλητικό. Αν θέλετε να μην ενοχλείστε, να πάτε στη φύση να μείνετε. Δεν θα μου χαλάσετε με τη δικαιολογία της τεχνολογικής προόδου την ηχορύπανση της πόλης, η οποία εν πολλής μας δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία, ας πούμε, λύνουμε μετά στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους. Εγώ πρέπει να σας εξηγήσω πόσο ζημιά θα κάνει η αυξημένη ησυχία σε επαγγέλματα που αφορούν τις πόλεις. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι, θα μειωθούν αμέσως οι πελάτες. Διότι όταν δεν υπάρχει θόρυβος, όταν δεν υπάρχουν γκραγκαγκούργκα να σε ενοχλούν, να σε αγχώνουν, να σε τσιτώνουν, έχεις ένα λόγο παραπάνω, λιγότερο να στρεσάρεσαι. Άρα δεν χρειάζεται ψυχίατρο και ψυχολόγο. Λοιπόν, ποια είναι τα επόμενα, τι θα κάνετε εσείς άνθρωποι της προόδου για να μας μίσετε την πόλη την οποία γνωρίσαμε? Γιατί έχουν ξεκινήσει σε διάφορες, ας πούμε, πιο προχωρημένες πόλεις από τη δική μας, έτσι. Έχουν ξεκινήσει περιορισμός κίνησης αυτοκινήτων στο καράκεντρο της πόλης. Με κάποιο διόδιο, με αυτά τα που έχουν στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Και ναι, που είναι, ξέρεις, εντάξει. Έχουν ξεκινήσει κάποιοι παραπάνω έλεγχοι σε μηχανές. Αυτό το πιάνω. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, να είναι όπως τα παλιά ταξί που μαρσάρανε και έφευγε ένα μαύρο σύννεφο καπνού λες και ήτανε κάποιο τέρας, ας πούμε, του παραμυθιού, το οποίο έβγαινε στην ατμόσφαιρα και λες μαύρισαν τα σύννεφα, έρχεται η μάγισσα, ξέρω τη κατά. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά οι μηχανές των αυτοκινήτων και των μηχανακίων είναι απόλυτα συνδεδεμένες με το αστικό experience, το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε. Όπως προστατεύουμε τα δάση, όπως προστατεύουμε τα είδη που εξαφάνιση, τα αρχίδια που προστατεύουμε. Με συγχωρείτε. Να κοπεί αυτό. Τρίχες προστατεύουμε τα είδη που εξαφάνιση. Λοιπόν, οφείλουμε να προστατεύσουμε το τοπίο της ηχορύπανσης στις πόλεις. Και αυτό ξεκινάει με την προστασία του φυσικού ήχου των μηχανών. Σε κανένα άλλο σημείο της σύγχρονης εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους δεν βάλαμε στην άκρη τις αποδόσεις των μηχανών και επικεντρωθήκαμε στο θόρυβο. Παλιά, οι 60-70, είχαν muscle cars, 350 άλογα, κάνανε έτσι. Αυτό είναι αμάξι. Αυτά είναι πράγματα. Ή δεν θέλετε να κάνει τόσο θόρυβο. Τουλάχιστον η μηχανή, όταν κάνει αυτό το idling που λένε, να την ακούς, να κάνει... Αυτό. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, συγγνώμη για την ένταση, αλλά κάπου κι εγώ είμαι σε μια φάση που μου κόρναν ο ταξιτζής, δικαίως ο άνθρωπος, αλλά του λέω και του κάνω με το... Παιδιά, του κάνω με το δάχτυλο, σαν γέρος. Του κάνω... Δεν σας άκουσα. Περπατούσα στη μέση στην Κύπρο, γιατί τα πεζοδρόμια είναι, ξέρω εγώ, δύο πόντους και μέσα στα δίποτα πεζοδρόμια έχεις και δέντρα, γλάστρες, σακούλες σκουπιδιών, σπασμένες πλάκες πεζοδρομίου και λες, άστα, πας στο διάβα, περπατάς στον δρόμο. Και είχε και λαϊκή σήμερα και λέω, εντάξει, έχω λίγο παραπάνω περιθώριο, περπατώ στον δρόμο. Και ήρθε ένα ταξί από πίσω, ένα από αυτά τα νίντζα, τα καινούργια τα ηλεκτρικά, άκουγα ένα και λέω, εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Και μου πατάει μια πολύ ελαφριά κόρνα. Γιατί μου πάτησε ελαφριά κόρνα? Γιατί και ο ίδιος ξέρει ότι είναι λάθος με το κολάμαξο που έχει πάρει. Πού να τα ακούσω, κύριε? Επίσης, να τα λέμε και αυτά. Όταν είστε οδηγός ή όταν είστε πίσω το βολάν και κάνετε κάποια συγκλονιστική μαλακία, που δεν είναι μαλακία αυτή που έκανε ο ταξιτζής, προς Θεού, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος αναγνωρίζει. Όταν έχετε κάνει κάποια μεγάλη μαλακία, θέλετε γενικότερα να κάνετε dial down τη μαγιά? Γενικότερα, χθες, ας πούμε, κρόσαρα μία διάβαση στην Πατησίων και ένας τύπος προσπαθεί να παρκάρει το αμάξι του πάνω στη διάβαση. Πάνω στη διάβαση. Και κάνω εγώ να τον αποφύγω, ας πούμε, πηγαίνοντας στην άκρη της διάβασης, έτσι. Και αυτό συνεχίζει και κάνει όπισθεν και του ακουμπάω το παράθυρο και του κάνω ένα ελαφρύ tap. Και όταν πλέον πιάνω πεζοδρόμιο και φτάνω στο ύψος της, γιατί ήμουν από πίσω και πέρασα μπροστά, μου κάνει και του λέω, τι έβρε κακομύρι που παρκάρεις πάνω στη διάβαση και μου θες και τι τσαμπουκαλεύεσαι, πας να παρκάρεις πάνω στη διάβαση, όχι δεξιά της, όχι αριστερά της, πάνω στη διάβαση. Μαζέψου, μαζευτείτε λίγο οι παραβιάζοντες τα νομικά πλαίσια της πόλης, ας πούμε. Μισό λεπτό, σκουπίζω και τη μύτη μου, γιατί με την κολογύρη κιόλας, στο διάολο, μου πανηγυρίζεται που καλοκαίριας από τις 2 Απριλίου. Αυτό πάλι, αχ, το καλοκαίρι ήρθε νωρίς. Σαύρες. Αρχίσαν τα ρεπορτάζ παραλίες από τις 2 Απριλίου, δεν αντέχω. Θα τρελαθώ. Βάλα αυτούς τους τρισκακόμοιρους δημοσιογράφους και τις δημοσιογράφες, ρε παιδιά, αυτά. Είναι θλιβερό το θέμα που τους στέλνουν στις παραλίες μέσα στον ήλιο να φοράνε όμως κανονικά ρούχα, ενώ οι άλλοι από πίσω είναι ημίγυμνοι, αράζουν σε ξαπλώστρες με τους καφέδες τους, τα νερά τους και αυτά. Και είναι τώρα μέσα στο λιοπύρι με τα πόλο μπλουζάκια και τα καλά τους τα ρουχαλάκια. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ στις παραλίες με το που άνοιξε ο καιρός. Δεν έχει καμία αξία το ρεπορτάζ εντωμεταξύ. Μπορεί απλά να παίζει κασέτα τα ρεπορτάζ άλλο χρόνο, γιατί δεν λένε κάτι. Δεν λένε, ας πούμε, μια πληροφορία του στήλου ότι σήμερα προσήλθαν στην παραλία τόσες χιλιάδες άτομα, δημιουργήθηκαν κυκλοφοριακές, ας πούμε, συμφορήσεις στο τάδε ύψος. Τίποτα είναι. Πολλοί κόσμος σήμερα στην παραλία με το που έφτιαξε ο καιρός και όπως μαθαίνουμε από την ΕΜΗ, ο καιρός θα παραμείνει καλός και τις επόμενες μέρες. Το απόλυτο τίποτα. Δεν έχεις μάθει τίποτα. Δεν έχει καμία χρηστική πληροφορία αυτό το ρεπορτάζ. Ο μόνος λόγος που έχουν αυτά τα ρεπορτάζ είναι γιατί κάποιοι αρχισυντάκτες ή αρχισυντάκτριες μισούν τους δημοσιογράφους. Και τους λένε:
βγήκε ήλιος ή και κρύο. Θα στείλω αυτούς που δεν συμπαθώ να στέκονται μια μισή ώρα μέσα στο λιοπύρι ή στο κολόκριο για να κάνουμε μια σύνδεση και να λένε: έχει κρύο, ναι. Έχει ζέστη, έχει ζέστη. Ευχαριστούμε πολύ.
Και γυρίζει στο στούντιο. Αυτό είναι. Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει επαρκώς σε αυτό το podcast, αλλά γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο θίγω πολλάκις. Έχω πει στο παρελθόν ότι μία από τις καλύτερες γνωριμίες που μπορούμε να κάνουμε διαχρονικά όταν κινούμαστε σε πόλεις και όταν δεν θέλουμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο στα πεζοδρόμια και στους δρόμους και θέλουμε να τα αφήνουμε σε περιβάλλοντα λίγο πιο προστατευμένα, είναι να έχουμε καλές έως άρτιες σχέσεις με τους υπαλλήλους και τις υπαλλήλους των πάρκινγκ. Διότι πολλές φορές, για παράδειγμα, ένα από τα βασικά προτερήματα μιας καλής σχέσης με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα πάρκινγκ είναι ότι ακόμα και όταν ένα πάρκινγκ είναι γεμάτο, εάν υπάρχει μια σχέση ευγένειας, πολλές φορές θα σου πούνε άστο και θα το βολέψω. Που είναι ένα μεγάλο καλό. Δεύτερο, γιατί είναι μια εξαιρετική πηγή ιστοριών αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι όλη μέρα παρκάρουν αυτοκίνητα και λυσάνε να μιλήσουν με κόσμο. Έτσι. Και το καλό με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι είναι τέτοια τους η λύσα να μιλήσουν με κόσμο, γιατί πέρα από ένα γεια σας, πόση ώρα θα τα αφήσετε, 2 ώρες. Εντάξει, πάρετε το χαρτάκι. Αυτό, το κλειδάκι το έχετε αφήσει μέσα. Ναι, ωραία. Πέραν από αυτό, τους συμβαίνουν πράγματα μέσα στη μέρα, τους ακούνε ραδιόφωνο, έχουν τις ανησυχίες τους, έχουν πράγματα. Εγώ λοιπόν είμαι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πάντα πιάνει κουβέντα με τους παρκαδόρους και τις παρκαδόρισσες. Πάντα. Always. Και έχω βρει μια συγκλονιστική φυσιογνωμία στο πάρκινγκ εδώ λίγο πιο πάνω στην Κύπρο, στο Ντόμο Πάρκ με το όνομα. Δεν παίρνω κάποια χρήματα για την προώθηση, αλλά εκεί παρκάρω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και είναι ένας καταπληκτικός τύπος, ο οποίος έχει φάτσα λίγο γερακίσια, λίγο γυπίσια, λίγο αυτό το έντονο φρύδι και τη μητούλα, τη μητερίξης και αυτό το τύπου γουνάκι, καράφλα. Είναι σαν πουλί, ρε παιδί μου, λίγο, αλλά τύπου καταδιωκτικό πουλί, σαρκοφάγο πουλί. Ο οποίος σήμερα, για παράδειγμα, είχε 2 θέματα να με αναπτύξει. Πρώτον, ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές αργίες. Και λέει, είναι πράγματα τώρα, μωρέ, κάθε 2 μέρες φεύγουν τριήμερα, μετά φεύγουν 2 μήνες σε καλοκαίρι, μετά πάλι αποκριά, καθαρά Δευτέρα, 25η, 28η Μαρτίου, και λέει το σοφό, εντάξει, κι άλλοι πήγαν σε πολέμους, δεν κάνουν έτσι. Που είναι καταπληκτικό σχόλιο για τις εθνικές εορτές. Το βρίσκω καταπληκτικό, φοβερό σχόλιο. Κι άλλοι πήγαν σε πολέμους, δεν κάναν έτσι. Το οποίο είναι ένα απόλυτα συγκλονιστικά ισοπεδωτικό σχόλιο για τις εθνικές εορτές, το οποίο το υποστηρίζω 100%. Και μετά αρχίζει και μου κάνει: και ξέρεις, αυτοί που είναι οι χειρότεροι είναι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες. Εγώ φυσικά δεν τον διακόπτω. Κάποια στιγμή που δεν είχε έρθει αυτοκίνητο, του λέω: για πες. Τι, ήρθε ένας θες, μου λέει, καθόταν εκεί στην καραντίνα εκεί 2 χρόνια και τώρα λέει ξεκίνησε και είχε έρθει το Σεπτέμβρη και λες έχουμε Απρίλιο. Δεν έχει συμβεί τίποτα of note ενδιάμεσα. Έρχεται το Σεπτέμβρη και μου κάνει πω, πάλι αρχίζουν τα σχολεία. Και του λέω, τι λέει ρε άνθρωπε, 2 χρόνια καθόσουνα και τώρα παραπονιέσαι. Και αυτός πηγαίνει 3 μήνες διακοπές. Και μετά ξεκινάει, παιδιά, ένα χύμαρο από μαθηματικές πράξεις. Δεν κατάλαβα καμία, γιατί πέταγε νούμερα και κάνει, και να σου πω κάτι, αν τα βάλεις κάτω, αυτοί κάθονται 250 μέρες το χρόνο. Και λέω, ναι, εκεί δεν τον κόβεις. Δεν προσθέτεις ερωτήματα λογικής τύπου, δεν είναι κάπως πολλές ημέρες. Όχι, τον αφήνεις να σου παραθέσει τις μαθηματικές πράξεις, γιατί ξέρεις ότι δεν είναι μαθηματικές πράξεις, είναι random numbers thrown in. Είναι σαν τα πρώιμα σχήματα, σαν τα word generators. Και λέει λοιπόν, και όχι να σου πω, μη σου φαίνονται πολλές, άμα βάλεις τι είναι, είναι 3 μήνες, είναι διακοπές το καλοκαίρι που κλειστά τα σχολεία, 90 μέρες. Και 30 μέρες δεξιά-αριστερά, χωρίς λόγο. Και άλλες 30 μέρες δεξιά-αριστερά, 120. δεν παίρνουν κι ας 50 μέρες μες το χρόνο. Και λες, ναι, δεν σε κόβω. Και μετά άρχισα και μου έλεγε, και 180 αν βάλεις random νούμερα, ξαναλέω. Και 80 και 20 που είναι, πότε είναι, άμα φύγει τρίμερα και τα ενώσεις, 250 μέρες δεν βγαίνουνε.
Ναι, ναι, 250 μέρες βγαίνουν. Αλήθεια αυτό. 250 μέρες, 365 μέρες. Ναι, όχι, όχι, ναι, έχετε δίκιο.
Λέω, ναι, εκεί, σε αυτές τις συζητήσεις, δεν προσπαθείς να τον επαναφέρεις τον άνθρωπο στην τάξη. Απλά του προσθέτεις τις φράσεις κλειδιά εκείνες, οι οποίες δείχνουν την, ότι αναμειγνύεσαι στην κουβέντα χωρίς να παρεμβαίνεις. Για παράδειγμα, σου λέει 250 μέρες, τόσες δεν είναι. Και τους λες εσύ, και τους λες εσύ για παράδειγμα, τόσες θα είναι. Αυτή είναι η συμμετοχή σου σε αυτές τις κουβέντες, παιδιά. Ναι, ναι, non-committal. Μπράβο, πολύ σωστά, Αχιλέα, παιδί μου. Non-committal. Τόσες θα είναι. Ή ξέρω εγώ, σου λέει και απλά γελάς, για παράδειγμα, να δείξεις ότι διασκεδάζεις. Ή για παράδειγμα, σου λέει και ξέρεις πόσες είναι. Και του λες εσύ, πόσες είναι. Αυτή είναι η συμμετοχή σου. Αυτή είναι η φάση σου, ρε παιδί μου. Δεν είναι παραπάνω. Δεν είναι more than that. Είναι εκεί. Και τον αφήνεις και επίσης, για αυτό το ένα άλλο σημείο, περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να αποσυνδεθείς χωρίς να φανείς ότι τον γράφεις. Δηλαδή, σε ένα πάρκινγκ, αυτό είναι εύκολο γιατί ξέρεις ότι το πρωί υπάρχει ροή αυτοκινήτων. Οπότε τι περιμένεις? Περιμένεις να έρθει ο επόμενος πελάτης, γιατί να τον κόψεις κατά τη δουλειά του. Δεν είσαι κανένας αγενής. Οπότε ξεκινάς με το που έρχεται ο επόμενος πελάτης ή πελάτησα και βγαίνει για να παραδώσει κλειδί, να κάνεις backpedaling, βήματα προς τα πίσω και προς τον δρόμο. Έτσι. Για να του δείξεις ότι σ' αφήνω να δουλέψεις τώρα. Και αυτός τι κάνει? Όσο κάνεις backpedaling, δεν θίγεται, γιατί καταλαβαίνει ότι εσύ του παρέχεις χώρο για να δουλέψει. Συνεχίζει και σου φωνάζει και το κλείνει μόνος του, ενώ εσύ τον έχεις οδηγήσει στον επίλογο. Σατανικό. Και τον αφήνεις λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο του πελάτη της πελάτης να πει, ε ναι, έτσι είναι, άδικο έχω. Και τελειώνει. Και λες απλά εσύ, τα λέμε μετά, καλή δουλειά. Motherfucking result. Ποιος να σου πει τι? Έτσι είναι, παιδιά. Όταν ξέρετε πώς να λειτουργείτε, έτσι πάνε αυτά, παιδιά. Ναι, κάποιος μου στείλε εδώ, δεν ξέρω τι διάλογο. Τι μήνυμα μου, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, παιδιά, ποιο είναι αυτό που με παίρνει τηλέφωνο, πραγματικά δεν ξέρω. Σε άλλα νέα, ομολογώ ότι βρέθηκα σε ένα διονυσιακό πανηγύρι την Κυριακή, όπου βρέθηκε εδώ στη χώρα μας ο Tom of England, ένας καταπληκτικός παραγωγός DJ και δεν μη απατεωνίσκος, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάνω σε αυτό, αλλά από αυτούς τους αγαπημένους απατεώνες, ο οποίος είχε μια φοβερή κριτική για το Βερολίνο, έχω να σας πω, το οποίο το λάτρεψα. Λοιπόν, ο Tom of England είναι ένας τύπος που είναι ένας παραγωγός DJ, έχει εμπλακεί με τους Star Weapons παλαιότερα, έχει το δικό του όνομα ως παραγωγός και DJ, καταπληκτικός δίσκο επιλογέας, είναι από τους λίγους DJs που θα τον έβαζα στο ίδιο επίπεδο ικανότητας διαχείρισης ενός set και ενός κοινού με τον Andrew Weatherall, με την ίδια λογική ότι ξέρεις, μπορεί να ακούς πράγματα που δεν περιμένεις να κολλάνε, και αυτό θέλει ένα πολύ ιδιαίτερο ταλέντο και μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη του ρυθμού, το να συνδυάζεις φαινομενικά ασύνδετα πράγματα και να βγάζουν νόημα ακόμα και αν οι διαφορές στη ρυθμική τους συνέχεια είναι μεγάλες. Βρέθηκε λοιπόν στη χώρα μας για ένα σετ. Μετά από το τελευταίο σετ, το είχε κάνει όταν είχαμε τελειώσει την ηχογράφηση του πρώτου μας δίσκου Rattle Proxy και ήταν το πάρτι, ας πούμε, του τέλους της ηχογράφησης, ας πούμε. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκε εδώ. Και του λέω τι κάνεις, ας πούμε, γιατί έχουμε διατηρήσει μια επαφή. Τι γίνεσαι? Του λέω, καλά μου κάνει, πως είσαι? Ναι, ναι. Λέγαμε εκεί για τους κοινούς μας γνωστούς, μπλα μπλα μπλα. Του λέω, τι κάνει? Του πιάσα την κουβέντα για τα οικογενειακά του, τι κάνει η φαμίλια σου και αυτά. Ναι, ξέρεις, μου λέει, το Νατάλο αυτό. Και για κάποιους λόγους που δεν έχουν νόημα να τους εξηγήσω, γιατί μπαίνουν σε λεπτομέρειες που δεν έχουν αξία για την ιστορία, το μετακινείται από χώρες σε χώρες. Δηλαδή δεν έχει μόνιμη έδρα. Και μου λέει ότι θέλω να αποκτήσω λίγο μια έδρα, λίγο μια φωλιά δικιά μου, παιδί, να νιώσω ότι ξέρει. Λέω, το καταλαβαίνω αυτό. Μου λέει, ξέρει, αυτόν τον καιρό ήμουν και αρκετά στο Βερολίνο και αυτά. Του λέω, ένα και εγώ είχα περάσει ένα φεγγάρι από το Βερολίνο. Μου λέει, ναι, δεν λειτουργήσε για μένα. Και του λέω, γιατί? Μπορεί να μου έλεγε, ξέρω εγώ, για τα νίκια. Μπορεί να μου έλεγε για τις αποστάσεις. Μπορεί να μου έλεγε, ξέρω εγώ, για το φαγητό. Δεν ξέρω. Και μου λέει, εσένα πώς σου φάνηκε? Του λέω, κοιτάξτε να δεις. Λέω, προσωπικά, αν μπορώ να κάνω ένα χαρακτηρισμό, είναι ότι είναι για μια πόλη, η οποία από τις πόλεις της Γερμανίας που διαφημίζει τον διεθνή της χαρακτήρα, θεωρώ ότι είναι πολύ λιγότερο διεθνής από όσο θα ήθελε να είναι, από όσο διαφημίζει ότι είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Αχιλέα, με αυτό.
Δεν είναι Λονδίνο.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτός το πήγε ένα βήμα παραπέρα, παιδιά. Και του λέω, εσένα τι δεν σ' άρεσε? Μου κάνει, εντάξει, ξέρεις, καλά είναι, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι γεμάτη Γερμανούς. Το οποίο ήταν ένας, ένας καταπληκτικός χαρακτηρισμός, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα ντε μη ρατσιστικός, ντε μη ισοπεδωτικός, αλλά και ντε μη αληθινός. Δηλαδή δεν είπε κάποιο ψέμα. Δηλαδή δεν είπε, για παράδειγμα, ότι ήταν γεμάτη, γεμάτη Γερμανούς που είναι άθλοι. Οπότε να πεις ότι, α, ναι, τι άθλιο σχόλιο είναι αυτό, ρε παιδί μου. Το υπονοούσε υπό την έννοια ότι είναι γεμάτη, γεμάτη Γερμανούς, όπου δεν μου κάνει αυτό, αλλά δεν το είπε. Και μένω να τον κοιτάω και προσπαθώ να καλύψω την απόσταση μεταξύ της απορίας μου και του ότι κάτι πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, και του κάνω, ναι, οκ, okay, που δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε αυτό το σημείο, και μου κάνει, ναι, ναι, ξέρεις. Λέω, ναι. Και μετά ξεκίνησε να παίζει. Να πω βέβαια ότι όταν μπήκα μέσα στο μαγαζί, έβλεπε το Manchester City Arsenal και είχε βάλει ένα 12 λεπτό να παίζει, βεβαίως, για να μπορέσει να δει το παιχνίδι. Καταπληκτικός, φοβερός, και σε ένα ψιλοϊστορικό χώρο, για όσους και όσες σας λέει κάτι το όνομα της Disco Meteor, είτε ένα θρυλικό υπόγειο μαγαζί, από το οποίο είχαν κάνει τα περίφημα πάρτι τους οι Amateur Boys. Είχαμε κατέβει τα σκαλιά της Meteor για να μιλήσουμε με τους Amateur Boys, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ που είχε γίνει στον Αντένα για το Vice, στη σκηνοθεσία του Χρήστου του Σαρή, που υπάρχει νομίζω ακόμα online το ντοκιμαντέρ αυτό, και είναι οι Amateur Boys στη βασική πίστα, ας πούμε, της Meteorit, όταν ακόμα ήταν κλειστό το μαγαζί. Πλέον λέγεται Burger Disco Club και το έχουν αναλάβει, κάποιοι πολύ συμπαθείς άνθρωποι, και μια πολύ συγκινητική προσπάθεια για να χτίσεις ένα καθόλου εντυπωσιακό χώρο για να ακούς disco και underground μουσική γενικότερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν στήσιμο και σαν ιδέα, και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε αυτό το χώρο, κυρίως γιατί είμαι μεγάλος υποστηρικτής του να πηγαίνεις να ακούσεις μουσική σε μέρη που πρέπει να κατέβεις αρκετές σκάλες. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει κάτι ωραίο στο να πας να ακούσεις μουσική σε μέρη που πρέπει να κατέβεις σκάλες που σε οδηγούν κάτω από το επίπεδο του δρόμου. Κάτι έχει αυτό. Για μένα κάτι μου κάνει. Με βάζει σε ένα mood, σε ένα trip. Με βάζει σε μια διάθεση ότι τώρα κατεβαίνουμε να παίξουμε σοβαρή μπάλα. Αυτό δηλαδή δεν είναι μπαίνω σε ισόγειο χώρο ή ανεβαίνω σε όροφο. Ότι για να ακούσω μουσική πρέπει να κατέβω μέσα στη γη. Εμένα αυτό μου κάνει και με βάζει σε ένα mood πάντα. Οπότε σας το προτείνω. Θα μου πείτε, αυτό ισχύει και για ταβερνία? Και ναι και όχι, γιατί δεν ξέρω αν με βάζει σε mood το να φάω, το να κατέβω σε υπόγειο, αλλά το ακούω. Οτιδήποτε δεν έχει παράθυρα βασικά έχει ενδιαφέρον για μένα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Τα μαζεύω λοιπόν από δοχάμο. Να είστε καλά. Η Παναγιά να είναι μαζί σας, εύχομαι. A religious deity of your choosing. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, και για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί σήμερα έχουμε πόσο του μήνα, έχουμε 2 Απριλίου και μας μένουν άλλα 4 podcast για το τέλος αυτού του podcast, για να ολοκληρώσουμε τη ζωή αυτού του podcast, αλλά 4 podcast. Τα 2 τελευταία το τελευταίο θα είναι πανηγυρικό, σας προειδοποιώ από τώρα. Δεν ξέρω πόση ώρα θα διαρκέσει. Θα το κάνω το πρώτο τελευταίο θα κάνω το Βερολίνο. Το πρώτο τελευταίο θα γίνει στο Βερολίνο, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο δεν ξέρω τι θα γίνει, πραγματικά δεν ξέρω. Η 16η του μήνα, η 16η Απρίλη, θα έχει ενδιαφέρον. 30 θα γίνει το τελευταίο podcast, θα γίνει στα στούντιο της Liquid, για να πούμε και τα αντίο μας τα παιδιά εκεί πέρα. Το 23 θα γίνει από το Βερολίνο. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Το αν θα γίνει κάπου έξω, το αν θα γίνει κάπου μέσα, το αν θα γίνει κάπου σε κάποιο μπαρ, πολύ πιθανό, δεν το ξέρω. Θα δούμε πώς θα γίνει και σε τι ποιότητα θα το βγάλουμε. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά. Φιλιά.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια. Yeah.